Je to další díl podcastu Mezi zuby, který věnujeme mému oblíbenému tématu, a to bělení zubů. Jak profesionální bělení funguje? Je bělení bezpečné pro zuby? Jaké techniky v ordinaci můžeme pacientům nabídnout? A fungují ty bělící lampy nebo ne? Tentokrát jsem si pozvala do hostovského křesla moji milou kolegyni a kamarádku, dentální hygienistku Kateřinu Hořejší, kterou mimo jiné jistě dobře znáte jako jednu z nás moderátorek tohoto podcastu. Kačka vystudovala dentální hygienu na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, z ordinace má bohaté zkušenosti v péči o parodontologické pacienty a miluje práci s dětmi. Je lektorkou Sonicare technologie a bělení Philips Zoom pro odbornou veřejnost i studenty. Veškerý volný čas věnuje svým dvěma malým dětem. Společně ho tráví nejraději v přírodě, na horách. Vítám posluchače podcastu Mezi zuby, který vám přináší Philips Sonicare, tentokrát s moderátorkou Janou Křepelkovou. Kačko, vítám tě dnes z druhé strany mikrofonu.
Ahoj Janey, zdravím i posluchače a děkuju za pozvání.
Když už přijde v ordinaci řeč na bělení, pacienti se často ptají, zda u nich bude mít tato procedura zřetelný efekt. Co tedy nahrává bělení? Kdy můžeme očekávat nejlepší efekt?
Úspěšnost bělení je dána řadou faktorů, které my sami ovlivnit buď můžeme, nebo nemůžeme. Z těch, které ovlivnit nemůžeme, to bude výchozí barva zubů, věk, kdy k nám s požadavkem pacient přichází, dále to budou třeba poruchy vývoje zubních tkání, jako třeba fluoróza nebo tetracyklinové zuby. Před bělením bychom měli tyto aspekty brát v potaz a podle toho správně zvolit vhodnou proceduru. U mladého pacienta mohu očekávat, že bělení bude snadné, jelikož má široké interprismatické prostory a dentinové tubuly. A vlastně to bělící činidlo bude snadno prostupovat tkání, naopak u věkově pokročilejších budu vědět, že musím dobu bělení trošičku prodloužit oproti standardu a používat dostatečně dlouhou dobu karbamid peroxid. Pokud v ordinaci budeme mít pacienta s opravdu hodně žlutými zuby, můžeme zajásat, protože ty, řekla bych, žluťáky u mladých lidí jdou zpravidla velmi krásně vybělit. Potom u tetracyklinových zubů je zajímavé to, že velmi tmavé odstíny šedé a cervikální diskolorace nám úspěšnost snižují. U těch tetracyklinových zubů je potřeba dobu bělení také prodloužit a musím teda říct, že to je i v řádech měsíců. A co se týče ovlivnitelných faktorů, tak úspěšnosti bělení nám výrazně pomůže právě znalost výchozí situace a to, že zvolíme správné bělící činidlo a optimální délku bělení. No a nakonec, ale to je v podstatě první krok, jsou k úspěšnému bělení naprosto zásadní správně padnoucí nosiče, protože bez těchto zkrátka nepůjde.
Kačko, můžeš nám povědět, čím ty nejčastěji bělíš a vyjmenovat nám, jaké jsou ty bělící látky a jak to celé funguje? Co se tam chemicky děje? Setkám se s tím, že pacienti mají zbytečné obavy ze samotného peroxidu a ptají se na další účinné látky.
No, já jsem zkusila řadu značek bělení, ale nakonec jsem si vybrala Philips Zoom a to z toho důvodu, že tam pacienti netrpí citlivostí nebo jenom minimální a dále je to z velké variability produktů, to se mi také líbí. K profesionálnímu zevnímu bělení používáme peroxid vodíku a karbamid peroxid, silná oxidační činidla s velice nestabilní peroxidickou vazbou. Štěpením této vazby dochází ke vzniku takzvaných peroxidových radikálů, které mají nespárovaný elektron, no a ten se snaží navázat. V zubních tkáních, především v dentinu, se pak váže na chromofor, což jsou části organických molekul s dvojnými uhlíkovými vazbami, které odrážejí určité vlnové délky světla, no a právě ty dvojné vazby jsou štěpeny na jednoduché. A jednoduchá vazba, nebo jednoduchá uhlíková vazba, je pak bezbarvá a zub se jeví jako bílý. Pacienti vůbec nemusí mít obavy z bělení, pokud bělí u profesionálů. A určitě bych chtěla zmínit, pokud nás teďka poslouchají laici, chci apelovat na to, aby se vyvarovali rad typu, že na bělení postačí soda s citronem nebo abrazivní pudr na zuby.
A proč? Co se stane?
No, oni si způsobí obrovskou citlivost zubů a nenávratně zničí tvrdé zubní tkáně.
Čili žádná jiná látka než peroxid vodíku bezpečně nevybělí zuby.
To skutečné vybělení zubů o mnoho odstínů zajistí opravdu jen peroxid vodíku, případně karbamid peroxid, protože jen ten umí štěpit dvojné vazby hluboko uvnitř zubu. Pokud se budeme bavit o zubních pastách na bělení, tak ty nám pouze pomohou odstranit povrchové pigmentace. Tam bych doporučila šetrné enzymatické pasty, které povrchový pigment vlastně rozloží.
Super. Vůbec nejčastější otázka padne na bezpečnost bělení. Zda se zuby bělením nezničí? Jak to teda je?
Koncentrace, které používáme v ordinacích tady v České republice, jsou velmi nízké a bezpečné. No totiž v zemích Evropské unie je dokonce maximální povolená koncentrace pro zevní bělení v ordinacích pouhých 6% peroxidu vodíku, což nám odpovídá zhruba těm 16% karbamid peroxidu. Jenom pro zajímavost bych tady zmínila studii, která zkoumala u čerstvě extrahovaných zubů penetraci různých koncentrací peroxidu vodíku do pulpy a naměřená koncentrace po 15 minutách u 15% karbamid peroxidu byla 5,3 mikrogramů, u 10% peroxidu to bylo 10,4 mikrogramů a teda, abychom rozuměli, co to znamená, tak pro srovnání koncentrace peroxidu vodíku potřebná pro inhibici aktivity enzymů pulpy je 50 000 mikrogramů. No, takže ty hodnoty jsou úplně jinde a peroxidové bělení se používá už přes 100 let a nikdy nebyl popsán případ ohrožení vitality zubů, takže ano, mohu říct, je to bezpečné a pokud budu mluvit k laikům, choďte vždycky k profesionálům, tam je to opravdu bezpečné.
Potvrzuji. A studie je teda velmi zajímavá. Máme nějaké kontraindikace při bělení? V jaké kondici by pacient měl být, když k nám přijde na tuto proceduru?
Před bělením by měl být samozřejmě pacient řádně vyšetřen a měly by být vyloučeny veškeré patologie parodontu i tvrdých zubních tkání. Pokud jsou patologie přítomné, jejich stav by měl být nejprve vyřešen. Zvýšené množství sulkulární tekutiny při zánětu parodontu způsobuje inhibici bělící látky a zánět samotný může způsobovat netěsnost nosičů, takže potom proces nefunguje, jak by měl. U zubního kazu zase může být ohrožena vitalita zubu. A kontraindikací takovou známou je samozřejmě těhotenství a věk pod 18 let.
Takže děti rozhodně nebělíme.
Chtěli byste poznat cenickou technologii detailněji, abyste s ní mohli seznámit i své pacienty nebo uměli odpovědět na jejich dotazy? Zaregistrujte se na sonicare.online, abychom se s vámi mohli spojit a domluvit si termín návštěvy. Přijedeme za vámi do ordinace a zdarma vyškolíme vás i celý váš tým.
Přibliž nám, s jakými technikami, tedy typy bělení, můžeme v ordinaci pracovat?
Tak v ordinacích se setkáváme s domácím bělením, u kterého můžeme volit aplikaci buď na noc nebo na den a dále s kombinovaným bělením, tím mám na mysli kombinaci domácího a ordinačního bělení. Je to logické, protože samotné ordinační bělení nám nepřinese uspokojivý výsledek, vlastně dlouhodobě stabilní výsledek a je to ovlivněné právě tou směrnicí Evropské unie, která reguluje koncentraci gelů. Ty nízké koncentrace, to zkrátka za jedno sezení v ordinaci nejsou schopné vybělit a maximálně můžeme zesvětlit nebo osvěžit tu barvu zubu. I když používáme aktivátory reakce na dosažení oslňujících výsledků, to prostě stačit nebude.
Protože každý se ptá, jako jestli může bělit jenom v ordinaci, jenom vybělte mě hned a já chci odejít se zářivým úsvěvem, tak bohužel to teda nefunguje takhle.
Ne, už to sama.
Vím, ale tak pro posluchače, že jo, protože nás poslouchají samozřejmě i laici. Chtěla bych se vrátit zpět k té domácí technice. Jaký je zásadní rozdíl mezi nočním a denním bělením? Protože pacienti řeší hlavně pohodlí nošení těch nosičů. Někdo preferuje spíše nosit je přes den, jo, někomu to zase vyhovuje jedině přes noc, protože se nemusí zaobírat jako přes den, například když má práci, tak aby to nemusel jako během té práce nějak jako řešit. Tak jaký je ten zásadní rozdíl?
No, rozdíl je zásadní v gelu, který na noční nebo denní bělení používáme. Protože gel na noční bělení obsahuje karbamid peroxid. Ten karbamid peroxid se potom rozpadá na ureu a peroxid vodíku, který se dál štěpí na peroxidové radikály. Takže jo, vidíme, že tam jsou různé stupně toho štěpení. Tím pádem celý proces je zpomalený. Radikály vznikají pozvolna během několika hodin. Vrchol je zhruba po 2, 2,5 hodinách a pak jen velmi pomalinku křivka vzniku radikálu klesá, proto se karbamid peroxid hodí na noc, nemá smysl s ním bělit chvilinku přes den, to bychom ničeho jako nedosáhli a plýtvali bychom gelem. A samozřejmě i časem pacienta a penězi. Co je ještě zajímavé, že karbamid peroxid dosahuje lepších účinků, protože za prvé v delším kontaktu se zubem a za druhé, jak nám vzniká urea jako meziprodukt, tak ta se potom rozkládá mimo jiné i na amoniak, který zvyšuje alkalitu prostředí. No a díky tomu vznikají snadněji radikály z peroxidu vodíku. Tak ještě bych upozornila posluchače na to, že je třeba nosiče sundávat po 4 až 6 hodinách. Poté už bělící látka je spotřebovaná a po delší době bychom vlastně mohli zvyšovat riziko vzniku citlivosti zubů, což určitě nechceme. Naopak, když se budeme bavit o gelech na domácí bělení denní, tak ty obsahují peroxid vodíku, který je zhruba do 1/2 až 3/4 hodiny po aplikaci spotřebován a doporučuje se aplikovat 2x denně 30 minut. Zkrátíme tím celou proceduru bělení a pro pacienta je to pohodlnější než ta aplikace na noc. A může i třeba bělit během třeba cesty do práce autem.
Taky to doporučuji. Cesta do práce, dám si gely, cesta z práce, dám si druhou část.
Úplně super. Ideální a většina z nás tu cestu prostě absolvuje. Jak už jsem ale říkala, tak to denní bělení se nebude hodit třeba na tetracyklinové zuby nebo pro starší pacienty, jo? Protože tam není ten dlouhý kontakt se zubem. Takže tam bych volila spíš karbamid peroxid s peroxidem vodíku v kombinaci třeba s ordinační fází.
Mm-hmm, takže je takové pomalejší, postupné, pozvolné bělení a ano, dlouhodobé teda.
Ano, aby to penetrovalo opravdu prostě do té hloubky zubů.
Je možné, že některá technika bělení způsobí zvýšenou citlivost zubů?
Existují bělící systémy, které opravdu způsobují velikou citlivost, což samozřejmě vůbec není žádoucí, jelikož potřebujeme bělení souvisle dovést až do konce. Vysoká citlivost může být dána použitím gelů s vysokou koncentrací, vzniká třeba i u pacientů s gingiválními recesy, erozemi, abrazemi.
Co ji teda způsobuje?
Tu citlivost způsobuje penetrace peroxidu vodíku do dentinových tubulů a pulpy a je přechodná. Nicméně může být pro pacienta až tak intenzivní, že s bělením skončí nebo skončí na ibalginech, které mu mnohdy ani nepomohou.
To nechceme.
No, ale jako je pravda, že já už se s tímto problémem moc nepotýkám, protože od té doby, co používám Philips Zoom, tak moji pacienti touhle velikou citlivostí netrpí, většinou ani vůbec žádnou.
Mám to tak stejně. Jak případné zvýšené citlivosti můžeme předcházet, kromě nepřesahování té doporučené doby působení, jak teda u té denní nebo noční fáze, existují nějaké třeba produkty na citlivost kompatibilní s bělením?
Zvýšená citlivost se určitě řešit dá a je to nutnost, protože my nechceme, aby bělení zubů, které je finančně hodně nákladné, bylo pro pacienta utrpení. Takže je dobré si pacienta se zvýšenou citlivostí zubů takzvaně připravit a nechat ho týden před bělením aplikovat každý večer na zuby například GC MI Paste nebo Philips Relief ACP Gel, nebo mě ještě napadá třeba Biosmaltomus známé. A tahle mechanická desenzibilizace začne tím pádem účinkovat včas, ještě před tím bělením. Některé bělící gely dokonce obsahují dusičnan draselný, který působí jako chemický desenzibilizér a to okamžitě. Já třeba nedám dopustit na bělení Philips Zoom, protože ty gely obsahují jak dusičnan draselný, tak i amorfní kalcium fosfát a fluoridy, které precipitují na povrchu zubu za vzniku fluorohydroxyapatitu a tubuly tak mechanicky obalí, aby nedocházelo k citlivosti. ta citlivost zde prostě není a jen, nebo jenom minimální, což je pro pacienty skvělé. Dochází i k výživě skloviny během bělení, která se po aplikaci krásně leskne a opravdu vypadá moc, moc hezky. Zároveň ještě bych zmínila, že je důležité to, že negativně neovlivňují vlastně bělící proces. Některé fluoridové laky, totiž které používáme ke snížení citlivosti, nejsou kompatibilní s bělením zubů a tomu procesu zabrání. Takže na to je třeba dávat pozor a vždycky si zjistit u výrobce, zda to mohu ten lák kombinovat s bělením zubů.
Teď si i vybavuju, že vlastně pacienti to mnohdy neví, že například v ordinaci zubní lékař jim nalakoval vlastně zuby nějakým speciálním lakem a pak se nám najednou nedaří z ničeho nic jako bělit a až teda po nějaké té další jako rozpravě zjistíme, že nakonec ten lak opravdu nebyl kompatibilní s bělením. Takže tohle je velmi důležité. Kači, mohla bys nám prosím popsat celý proces bělení od začátku až do konce?
Tak to bude složitější, na dlouho, ale určitě to zvládneme. Nejprve musíme zhotovit otisky zubů. No a teď čím? Nejlepší a asi bych použila spíš slovo nutné je použít metodu dvojího otiskování do silikonu. I přes masivní osvětu posledních už téměř 10 let se stále setkávám s tím, že některé ordinace otiskují do alginátu a ty otisky pro přesné vykreslení a utěsnění gingivodentálního uzávěru pak nejsou dostačující a nosiče nebudou precizně sedět, jo, musí být ultratěsné. Potom samozřejmě dochází k ředění a inaktivaci gelu a dalším krokem je laboratoř. S laboratoří, kam otisky posíláme, musíme být takzvaně na jedné vlně a pokud nosiče náhodou netěsní podle našich představ, určitě je dobré si se zubním technikem probrat potřebu těsnosti nosičů, jak by to mělo vypadat, jak to zkrátka potřebujeme. Nosiče, nebo k tomu, jak mají vypadat, určitě by neměly končit na zubu, ale musí překrývat marginální gingivu. Pacientovi pak při předání nosičů a gelů odečteme aktuální odstín, zhotovíme fotodokumentaci a pak mu ukážeme, jak se aplikuje gel do nosičů, jaké množství a poučíme ho, jak dlouho bude bělit. K té fotodokumentaci, tak ještě bych řekla pár slov, ta je strašně ošemetná, jelikož zachovat naprosto stejné podmínky pro focení zubů před a po aplikaci bělení je obtížné a v podstatě nemožné. Ne. Většina z nás má prostor fotit pouze na mobil v ordinaci, ale dnes už existuje možnost i připojení světla právě na telefon pro zhotovení kvalitních dentálních fotografií, což je super trik. Ano, a pak už se bělí.
Popsala bys, jak dlouho trvají jednotlivé fáze toho bělení?
U domácího nočního bělení, kdy používáme 16% karbamid peroxid, to jsou 2 až 3 týdny. U denního bělení je to pak zhruba 10 dní při používání 2x denně 30 minut. Také se nám osvědčilo kombinovat noční fázi s denní fází, protože kombinujete to účinné noční bělení s denním, které je zase velmi pohodlné pro pacienta. Z Philipsu můžete volit i kombinovanou formu bělení, díky které výrazně zkrátíte dobu celého procesu na zhruba 8 až 10 dní a ten výsledek opravdu stojí za to. Vlastně vypadá to tak, že 5 až 7 dní pacient předběluje doma noční fází, poté jde k nám do ordinace, kde za použití lampy podstoupí ordinační fázi 4x15 minut a následně 3 dny doběluje a fixuje barvu denním bělením 2x denně 30 minut.
Já bych měla otázku, jak funguje ta tebou zmíněná lampa, protože máme mezi odborníky v uvozovkách 2 tábory, bělení s a bělení bez lampy. Tak jak to teda je?
Ano, lampa bývá pro některé trnem v oku a já nevím, asi pravděpodobně to pochází buď z konkurenční rivality nebo asi i z neznalosti procesu, jak ta lampa vůbec funguje. Lampy jsou na trhu různé, ale obecně můžeme říci, že dnes už se převážně používá modré LED světlo, které je totiž nejlépe absorbováno tou žlutou barvou zubu. A jak to funguje? Fotony světla pak při bělení snižují aktivační energii celé reakce. V podstatě se děje to, že fotony předají energii molekulám chromoforu, tam excitují elektrony, které se pak velmi snadno, nebo chtějí se snadno spárovat s volnými peroxidovými radikály, no a vznikají nám potom ty jednoduché uhlíkové vazby, jak už jsem říkala, ty bezbarvé nebo bílé. Celá reakce tím pádem proběhne jako bouřlivěji a rychleji.
Tak tohle bylo hodně odborné. Prosím tě, mohla bys to říct ještě trochu jednodušeji, jako paní učitelka dětem?
Dobře, takže molekula chromoforu, čili té barvy, to máme organickou molekulu. Představ si ohromný uhlíkatý řetězec, ve kterým jsou dvojné vazby. A to je stabilní molekula. Teď ty potřebuješ, aby ta molekula se chtěla navázat s tím peroxidovým radikálem, jo? S tím elektronem nespárovaným. A v tom ty uhlíky mají vlastně schované nebo elektrony uvnitř hluboko a my ten elektron z té vazby dvojné potřebujeme dostat do valenční vrstvy. My ho potřebujeme jakoby vystrčit.
Jako vem směrem.
Mm-hmm. Ano. Jo, představ si molekulu atomu, tam ty jednotlivé vrstvy jako cibule, tak my potřebujeme dostat do úplně ten elektron do té poslední vrstvy ven, jo. A ty na to posvítíš lampou, na ten chromofor, a ta lampa udělá to, že právě ten elektron půjde do valenční vrstvy ven, vystrčí ručičku, přijde peroxidový radikál a oni se chytnou a ta vazba vlastně se tím rozštěpí.
A co třeba ty UV lampy?
UV lampy, tak původní UV lampy se už téměř nepoužívají a je to z toho důvodu, že bylo zjištěno, že UV záření není dostatečně absorbováno molekulami chromoforu, takže ta efektivita není vysoká. Určitě, ještě bych tady na tomhle místě zmínila, že UV lampy nebo obecně lampy samostatně nebělí. Vždycky tam musí být to bělící činidlo, které ta lampa aktivuje.
To vždycky těm pacientům říkám, jo, že nebělím tou lampou, že ta lampa akorát nám umocňuje ten celý proces toho bělení.
No, ze zkušenosti musím říct, že třeba s lampou Philips Zoom někdy vybělím tak, že stačí pouze to ordinační, ale určitě to není pravidlo. Pro opravdu zářivý výsledek u všech pacientů je třeba vždycky to kombinovat s domácím, jak už jsem řekla v předchozí otázce. Samotné ordinační můžeme pak třeba použít, když zuby byly v minulosti běleny, ale nepečovalo se o ně tak, aby ten odstín zůstal stálý.
Mojí poslední otázkou k bělení je, jak dlouho ty zuby vydrží vybělené?
To je hodně ošemetná otázka a pokud bychom to brali tak, že vybělíme jednorázově a pak už necháme zuby ladem, tak tu odpověď neznáme, protože je to velmi individuální. Nicméně můžeme si být jisti, že zářivá barva, které jsme dosáhli, nebude na pořád. Nejlepší je totiž pacienta instruovat, že bude jednou za 3 až 4 měsíce aplikovat bělící gel do nosičů na 1 až 2 aplikace. A tím dosáhneme toho stabilního výsledku a pacient se k nám vrací průběžně, vidíme ho, dostává dále gely na dobělování a zkrátka ta barva je fixována stabilně, klidně po zbytek života.
Super, tak teď už by všichni mohli se do bělení vrhnout a tím našim pacientům rozzářit ty úsměvy. Dobře, Kačko, ani tebe neminou naše 3 otázky na závěr, tak pojďme na ně. Proč ses rozhodla pro povolání dentální hygienistky?
Já jsem už na gymplu totiž hodně tíhla k chemii a k biologii, respektive hlavně k biologii člověka, takže jsem se pak hlásila na lékařskou fakultu, přírodovědeckou fakultu. Zanedlouho po nástupu na studium všeobecného lékařství jsem ale zjistila, že nemám, jak se říká, železné pozadí a moje spolužačka mi poradila, že se v Praze na 3. lékařské fakultě otevřel obor dentální hygienistka. Takže to pro mě byl logický a líbivý krok a musím říct, že toho vůbec nelituju.
Jakou superschopnost bys chtěla ovládat a proč?
Já bych asi nepotřebovala žádnou superschopnost, nebo spíš bych se ráda držela schopností, které jsou dosažitelné, reálné, ale úplně třeba nemám v rukou. Ale abych se teda nevyhýbala tvé otázce, tak asi bych si uměla představit, že bych uměla přeměnit realitu a žít ve světě Harryho Pottera.
Já vím, že ty jsi velká faninka Harryho Pottera.
Jo.
Jak nejraději relaxuješ?
No, vzhledem k tomu, že mám doma dvě malé děti, které mi relaxovat moc neumožňují, tak jsem relaxovat v podstatě zapomněla. Ale poslední měsíce se to snažím napravit, protože si to začíná vybírat svoji daň. A když je volná chvíle, tak chodím takzvaně na kulturu nebo do přírody.
Krása. Tématem dnešního dílu bylo bělení zubů technikou Philips Zoom s Kateřinou Hořejší, které děkuji za trpělivé a podrobné sdílení odpovědí a těším se na slyšenou u dalších epizod Mezi zuby.
Já děkuji za pozornost a také se těším na další epizody Mezi zuby.